πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές. Η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς το θέμα μας είναι η αγάπη κάνει την οικογένεια, και κάναμε μια αναδρομή αυτά τα δύο ημίωρα και στο Λόγο του Θεού πώς ορίζει την οικογένεια και το γάμο, και ιστορικά πώς πραγματικά σε όλες τις πολιτισμούς και σε όλους τους λαούς, όταν μιλούσαμε για γάμο ή για ένωση, μιλούσαμε για μια ετερόφιλη ένωση, και πώς πραγματικά και από την ψυχολογία όσον αφορά την συμπληρωματικότητα στην ψυχοσύνθεση του αντρός και της γυναικός, αλλά και την απόδοση ρόλων όσον αφορά για πρότυπο για τα παιδιά, και όσον αφορά βέβαια και το ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ο λόγος το θέτει, είναι η ίδια η φύση. Και το λέει αλλού ο λόγος του Θεού, η φύση λέει δεν σας διδάσκει. Η ίδια η φάση, η φύση δεν διδάσκει. Και λέει ο λόγος του Θεού στο Ρωμαίους Α 26, «Δια τούτο παρέδοκεν αυτός ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντας εις εαυτούς την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης αυτών». Και μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη και Ανέστη, ότι από πίσω κρύβεται η πλάνη. Και είναι ένα πνεύμα πλάνης το οποίο ενεργείται στο να μην διακρίνεις τα ενδιαφέροντα, και αυτό που υπό φυσιολογικές συνθήκες ένας κοινός νους θα αντιλαμβανότανε, πια δεν γίνεται αντιληπτό. Αλλά πάμε και στο παραφύση, δηλαδή ακόμα και αυτή η φύση δεν διδάσκει. Και ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά, γιατί όπως αρχίσαμε και την εκπομπή λέμε, ότι η τοποθέτησή μας τελικά, μπορεί να μιλήσαμε και ιστορικά και από ψυχολογίας και από η φύση και από θεωρίες της εξέλιξης και από οτιδήποτε άλλο, αλλά η βάση μας είναι ο Λόγος του Θεού, και εκεί θέλουμε να μείνουμε.
Αμήν. Πραγματικά, αγαπητέ μου Δημήτρη, και εγώ έτσι θα συνοψίσω, ότι από άποψη βιβλική του νομοθέτη και θεσμοθέτη του γάμου, από άποψη ιστορική σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες μέχρι τη σύγχρονη εποχή, από άποψη ψυχολογίας, από άποψη γενετικής, από άποψη ακόμα και εξελικτικής, μέσα από την ίδια την φύση και τη βιολογία των ανθρώπινων όντων και σωμάτων, όλα αυτά συντείνουν ότι γάμος είναι μόνο η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι ελεύθερος να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα, όπως επίσης είναι ελεύθερος να ακολουθήσει και όποια οδό θέλει. Δεν ερχόμαστε ούτε να επιβάλλουμε κάτι σε κάποιον, ούτε να ξεσηκώσουμε ανθρώπους εναντίον κάποιων άλλων, ούτε να υποκινήσουμε μίσος. Αντιθέτως, στείνουμε χείρα αγάπης και βοηθείας. Διότι ο Κύριος τόσο λέει γάπησε τον κόσμο ο Πατέρας Θεός, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Η αλήθεια του Λόγου του Θεού λοιπόν μας φανερώνει αν είμαστε στη σωστή οδό, αν είμαστε στο λάθος, αν είμαστε σε οδό απολίας, και η αγάπη του μας καλεί σε επιστροφή. Περνώντας λοιπόν τώρα στο θέμα, η αγάπη κάνει την οικογένεια. Το ερώτημα, βέβαια, νομίζω ότι πιο θεμελιωδώς πρέπει να ξεκινήσει από το, μπορεί να υπάρξει αγάπη μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου φίλου που να συνιστά οικογένεια? Γιατί αγάπη μεταξύ ατόμων δύο ατόμων του ίδιου φίλου φυσικά και μπορεί να υπάρξει. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα με την συζυγική αγάπη που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναίκας, ώστε να έρθουν σε αυτή την τόσο στενή κοινωνία της σωματικής ένωσης και να μπορούν εν συνεχεία να μεγαλώσουν μαζί ένα παιδί? Βλέπουμε ακόμα και μέσα στη γραφή παραδείγματα σύνδεσης και αγάπης μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου, οι οποίες πολλές φορές γίνονται και παρεξηγήσιμες, βέβαια, από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν μελετήσει και δεν έχουν κατανοήσει σωστά το Λόγο του Θεού. Και ένα παράδειγμα είναι ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν ο γιος του Σαούλ. Ήταν δύο πρόσωπα, άνδρες φυσικά, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένοι. Όταν ο Ιωνάθαν σκοτώθηκε στον πόλεμο, ο Δαβίδ θρύνησε πάρα πολύ για αυτόν, και μάλιστα έγραψε ότι η αγάπη σου, λέει, υπερεύαινε την αγάπη των γυναικών, εστάθης προσφυλέστατος εις εμές. Δηλαδή είχε μια τόσο πολύ ανεπτυγμένη σχέση και αγάπη με τον Ιωνάθαν ο Δαβίδ, ώστε έφτασε να πει αυτά τα λόγια. Όμως ο Δαβίδ δεν είχε σχέσεις με τον Ιωνάθαν. Δεν είχαν κάποιο είδους ένωση σωματική, συζυγική σχέση. Δεν θέσπισαν ποτέ κάποια επισημοποίηση κάποιας σχέσης μεταξύ τους τέτοια, κάποιο είδος γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ώστε να πούμε ότι μιλάμε για τέτοιου είδους αγάπη. Μιλάμε για μια αγάπη φιλίας, μια αγνή φιλία, μια ειλικρινή αγάπη φιλίας μεταξύ δύο ανδρών, η οποία μπορεί να υπάρξει όταν οι άνθρωποι αυτοί ιδιαιτέρως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στο Θεό και αγαπούν τον Κύριο. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει το ίδιο με την συζυγική αγάπη, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναίκας και τους οδηγεί τελικά στην ένωση, την σωματική, στην εκδήλωση αυτή της συζυγικής αγάπης, στην τεκνοποίηση, στην ανατροφή των παιδιών και στο να αναπτύξουν αυτό το οποίο λέμε οικογένεια. Άρα λοιπόν η αγάπη κάνει την οικογένεια. Και ποιο είδους αγάπη είναι αυτή? Ποιο είδους αγάπη μπορεί να οδηγήσει στη συγκρότηση μιας οικογένειας έτσι όπως την έχει θεσμοθετήσει και ορίσει ο ίδιος ο νομοθέτης? Σίγουρα, όπως το βλέπουμε, δεν μπορεί να είναι η αγάπη μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου φίλου, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοιου είδους αγάπη. Θα μου πεις και τότε αυτοί που λένε ότι μα αγαπιόμαστε, γι' αυτό θέλουμε. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία λέει ο λόγος του Θεού και δίνει τον ορισμό της αγάπης από όλες τις πλευρές. Είναι στο Ιώτα Γάμα Κορινθίους, το κεφάλαιο της αγάπης. Λέει πολλά για την αγάπη. Εγώ όμως θα σταθώ σε ένα πράγμα. Λέει ότι η αγάπη δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Εκείνος ο οποίος, όπως αναφέραμε, νομοθέτησε και θέσπισε το γάμο. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν, που είναι ο ίδιος η αλήθεια, γιατί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Μία τέτοια αγάπη, εντός εισαγωγικών, χαίρεται, συγχαίρει σε μία τέτοια αλήθεια? Ή μήπως χαίρει στην αδικία? Και λέω αδικία γιατί κοιτάξτε να δείτε τι λέει στο λίγα κεφάλαια πιο πριν. Λέει στο σίγμα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, στο Α Κορινθίους, λέει: «Δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού?» Και το επεξηγεί: «Μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγε δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού». Όλοι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των άδικων, διότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διαπράττουν κάποιο είδους αδικία, είτε απέναντι στον συνάνθρωπό τους, είτε απέναντι στον αδερφό τους, είτε απέναντι στον ίδιο το Θεό. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να μιλάμε για αληθινή αγάπη, όταν έχουμε αγάπη που θα πρέπει για να είναι αληθινή να μην χαίρει στην αδικία και να συγχαίρει στην αλήθεια?
Και να πω κι άλλη μια λέξη. Λέει, η αγάπη λέει δεν ασχημονεί. Και στο Ρωμαίους Α δεν είναι δικά μας λόγια. Εμείς απλώς αναπαράγουμε και διαβάζουμε, σας διαβάζουμε λόγια που η Αγία Γραφή λέει. Και πολλοί ακροατές, επειδή δεν έχουν διαβάσει την Γραφή, ίσως και τώρα απορούνε, τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Γι' αυτό κιόλας λέμε βιβλίο, κεφάλαιο και εδάφιο, ώστε να μπορεί κάποιος να ταυτοποιήσει και να βρει αυτά που λέμε, αν όντως είναι αληθή. Λέει λοιπόν Ρωμαίους Α 27, αυτό που διάβασα προηγουμένως: «Ομοίως και οι άνδρες αφήσαντες στη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη, άρσενες εις άρσενας». Άρα η προσπάθεια σεξουαλικής ένωσης μεταξύ δύο ανδρών, ο Λόγος του Θεού την αποκαλεί ασχημοσύνη, και στο Α Κορινθίους Ιώτα Γάμα, εδάφιο 5, λέει «η αγάπη δεν ασχημονεί». Άρα είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνει η αγάπη. Την αγάπη και πάλι δεν την όρισες ούτε εσύ ούτε εγώ, αλλά την όρισε ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, και επομένως αντιλαμβάνουμε ότι μπορεί να υπάρχει πάθος, μπορεί να υπάρχει έρωτας, μπορεί να υπάρχει σεξουαλική έλξη, μπορεί να υπάρχει αδυναμία, μπορεί να υπάρχει φλόγος, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά αγάπη είναι μια λέξη που δεν απαντάται σε καμία άλλη γλώσσα. Στα αγγλικά όλες οι αγάπες λέγονται με τη λέξη love. Είτε είναι ερωτική, είτε είναι πατρική, όλες λέγονται love. Αλλά η αγάπη, όπως τονίζεται στο ελληνικό λεξιλόγιο, είναι κάτι διαφορετικό και είναι θεόδοτη, αποκλειστικά και μόνο.
Και στο κεφάλαιο μου, επιτρέπετε, Δημήτρη, και ανέστο, το πέμπτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, εκεί πέρα τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε, δηλαδή από το 22 μέχρι το 33, βλέπουμε ότι ειδικά από το 25 μέχρι το 33, όποιος θέλει να ανοίξει τις γραφές του Βάμβα στην επιστολή προς Εφεσίους, λέει πάρα πολλές φορές τον ορισμό της αγάπης όσον αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες. Και να πούμε ότι όλο αυτό, όπως είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης, μιλάει για ένα μυστήριο το οποίο ουσιαστικά προεικονίζει την ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Το να πηγαίνουμε εμείς να παρεμβαίνουμε σε αυτό το μυστήριο, να δίνουμε άλλους ορισμούς ή να προσπαθούμε να βάλουμε άλλα φύλλα, είναι σαν να παρεμβαίνουμε, όχι μάλλον σαν, είναι, προσπαθούμε να παρέμβουμε στην μελλοντική ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό το οποίο θέλω να πω και να προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία λέμε είναι ότι επειδή υπάρχει και μία τάση γενικώς να προσπαθούμε λίγο να ομορφαίνουμε, να εξοραίζουμε τα πράγματα, να θυμόμαστε ότι ένα γάμο ουσιαστικά και για να πετύχει αλλά και για να προχωρήσει ένας γάμος δεν είναι δύο αυτοί που το ξεκινάνε, είναι τρεις. Είναι ο άντρας, η γυναίκα και ο Χριστός. Οπότε όταν δεν υπάρχει ο άντρας και η γυναίκα και γίνεται κάποια άλλη ένωση, απουσιάζει ο Χριστός. Οπότε αυτό, όπως και να το ονομάζουν οι άνθρωποι, είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Και επειδή θα ακούσουμε και θα ακούμε, αν μου επιτρέπετε Δημήτρη και Ανέστη, από εδώ και πέρα και από ανθρώπους που υποθέτω ότι εκφράζουν θρησκείες, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, πρέπει να μιλάμε για την αγάπη, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι πριν από περίπου δύο χρόνια ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας βγήκε, ας πούμε, και ευλόγησε το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό, με την περίφημη φράση: οι ομοφυλόφιλοι έχουν το δικαίωμα να ανήκουν σε μια οικογένεια, όλοι είναι παιδιά του Θεού. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να νομοθετήσουν και να βάλουν, ας πούμε, μέσα στη βιβλική αλήθεια τους νόμους του κράτους και ότι θα πρέπει να αποδεχόμαστε κάτι το οποίο, όπως ανάφερες Δημήτρη, δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Εγώ στο σημείο αυτό θα τονίσω κάτι το οποίο λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, το οποίο το ξεχνάμε πολλές φορές, λέει στην επιστολή προς Τιμόθεο: το δε τέλος, λέει, της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, από τον οποίον αποπλανηθέτε στενές εξετράπησαν εις ματαιολογία, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσε ούτε ως αλέους ούτε περί τίνων διασχυρίζονται. Πολλές φορές προσπαθούμε μέσα από την αγάπη να εισαγάγουμε και πράγματα και μέσα στις εκκλησίες και γενικώς στο θρησκευτικό σύστημα στο οποίο ανήκουμε. Οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε θα πρέπει να βασίζεται μέσα στο Λόγο του Θεού και όχι σε ματαιολογίες. Και η αγάπη, η καθαρή αγάπη, είναι αυτή την οποία έχει βάλει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Όχι η αγάπη η οποία πηγάζει πολλές φορές σε συναισθήματα ή στην προσπάθειά μας να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα. Ο γάμος είναι ένα πράγμα ιερό και το τονίζουμε με τόσο μεγάλη ευλάβη, αν μου επιτρέπετε, γιατί αισθάνομαι ότι πολλές φορές βάζουμε, προσπαθούμε να βάλουμε τα χέρια μας σε ένα μυστήριο το οποίο έχει θεσπίσει ο Θεός και ουσιαστικά θερίζουμε μετά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι οδυνηρά και για τον κόσμο αλλά πολλές φορές και για τις κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε.
Αμήν. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αγαπητέ μου Δημήτρη, με τον τρόπο με τον οποίο το έθεσες. Και θα ήθελα έτσι σαν προτροπή να δώσω, να μπει μέσα σε όλους μας ένας φόβος Άγιος ενώπιον του Θεού. Ενός Θεού ο οποίος όχι μόνο μας έπλασε, αλλά μας αγάπησε και τόσο πολύ, όπως είπα και πριν, ώστε προκειμένου να δώσει λύση στο αιώνιο πρόβλημα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τον Θεό, της έκπτωσης του ανθρώπου από την αρχή του κατάσταση, έγινε ο ίδιος άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος ενσαρκώθηκε. Περπάτησε πάνω σε αυτή τη γη, ταπεινώθηκε, έφερε βέβαια και κήρυξε το Λόγο του Θεού και με το αίμα του που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, διότι παραδόθηκε σε θάνατο, με αυτό το αίμα επισφραγίζει μία νέα διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο. Μία διαθήκη η οποία, όταν ο άνθρωπος μετανοεί για τις αμαρτίες του και δέχεται τη θυσία του Χριστού και πιστεύει την Ανάστασή του και επικαλείται το όνομα του Κυρίου, αυτό το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό έχει τη δύναμη να τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Αμήν. Αυτή λοιπόν η πρόσκληση του Θεού, αυτή η συγκλονιστική αγάπη απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Άλλος είναι κλέφτης, άλλος είναι άδικος, άλλος είναι ειδωλολάτρης, άλλος είναι ομοφυλόφιλος, άλλος είναι ψεύτης, άλλος είναι παιδεραστής, άλλος είναι ακόμα και πιο ελαφριά αμαρτήματα, θα λέγαμε, τα οποία λέμε εντάξει δεν είναι τίποτα αυτό, και όμως είναι. Διότι κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να μπει με τον τρόπο αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν μιλάμε την αλήθεια και φανερώνουμε αυτή την αλήθεια, είναι για να δείξουμε στους ανθρώπους πολύ απλά την αγάπη του Θεού, την πρόσκλησή Του και πόσο μεγάλη αχαριστία θα είναι να γυρίσουμε την πλάτη μας στο Θεό και μια τέτοια θυσιαστική αγάπη να την αποστραφούμε και να παραδοθούμε στα πάθη μας, όπως και αν λέγεται αυτό το πάθος. Εμείς συστήγουμε σήμερα ένα συγκεκριμένο. Όπως και αν λέγεται αυτό το πάθος, όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στα πάθη του, είναι σαν να γυρνάει την πλάτη του στο Θεό, ενώ ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει έναν κριτή, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα κρίνει όλους τους ανθρώπους μία μέρα. Θα κρίνει ανάλογα με τα έργα τους και με το αν τον δέχθηκαν ή δεν τον δέχθηκαν. Ενώπιον λοιπόν αυτού του κριτή και της επερχόμενης κρίσης και της δικαιοσύνης του Θεού, καλούμαστε να φοβηθούμε. Δεν το λέμε αυτό με μία έννοια να τρομοκρατήσουμε κάποιον, να δημιουργήσουμε ενοχές, φοβίες, ψυχολογικά προβλήματα, να δώσουμε ένα καθεστώς φόβου για να υποταχθούν όλοι σε κάποια θρησκευτική, ας πούμε, σε κάποιους θρησκευτικούς κανόνες. Το λέμε γιατί είναι η αλήθεια.
Και η αλήθεια ελευθερώνει, Ανέστε.
Έτσι. Αμήν.
Η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει.
Η αλήθεια ελευθερώνει.
Εμείς δεν κοιτάμε να υποδηλώσουμε, να ελευθερώσουμε κοιτάμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρέμβασή σου ήταν πάρα πολύ σωστή. Η αλήθεια ελευθερώνει και το ότι περιμένει ένα αιώνιο ένδοξο μέλλον εκείνους οι οποίοι θα δεχτούν τον Χριστό στη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι σήμερα τίνουμε μια χείρα βοηθείας και αγάπης προς τους συνανθρώπους μας αυτούς και ταυτόχρονα φανερώνουμε και ποια είναι η αλήθεια του ίδιου του Θεού, του Λόγου του Θεού. Και παρακαλούμε, ως λέει ο Παύλος, αν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, διαλάγετε προς τον Θεό, δηλαδή συμφιλιωθείτε με τον Θεό, φόβος Άγιος να μπει στις καρδιές όλων μας και να μετανοήσουμε. Διότι αν δούμε και μέσα στη Γραφή, ιδιαίτερος για το θέμα το οποίο θίγουμε σήμερα, πότε υπήρξε περίπτωση που με άμεση επέμβαση του ίδιου του Θεού να καταστράφηκαν ολόκληρες πόλεις απευθείας ως κρίση σε κάποια αμαρτία? Μόνο στην περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων. Αυτό να βάλει φόβο Άγιο μέσα στις καρδιές μας, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στον Κύριο, διότι όπως είπες πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη μου, η αλήθεια ελευθερώνει και η αγκαλιά του Θεού Αμήν. Είναι ανοιχτή.
Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε για το τρίτο μουσικό μας διάλειμμα, να πούμε πόσο παραπλανητικός και επικίνδυνος είναι ο ορισμός με αυτόν τον τρόπο της οικογένειας, ότι η αγάπη κάνει την οικογένεια. Και θα το φέρω λίγο τούμπα να δούμε πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο ορισμός. Όταν πάψει να υφίσταται η αγάπη, πάβει να υφίσταται και η οικογένεια. Ξέρουμε ότι όταν γίνεται ένας γάμος, μία από τις ευχές είναι στα δύσκολα και στα εύκολα, σε αρρώστια και σε χαρά, σε δυσκολία και ευτυχία, σε όλα. Και η ζωή έχει όλα. Έχει νοσοκομεία, έχει ασθένειες, έχει χαρές, έχει ταξίδια, έχει τεκνογωνίες, έχει αρρώστιες, έχει θανάτους, έχει προβλήματα, έχει διαφωνίες. Όταν εγώ ορίσω όμως και πάρω το μήνυμα αυτής της νέας εποχής που λέει ότι η αγάπη κάνει την οικογένεια, τότε ανά πάση στιγμή όταν πάψω να αισθάνομαι αγάπη μπορώ να αλλάξω οικογένεια. Μπορώ να καταργήσω την οικογένεια, μπορώ να μετατρέψω την οικογένεια, μπορώ να αυξήσω ή να μικρύνω την οικογένεια, αφού η αγάπη καθιστά την οικογένεια. Και αυτό αναδεικνύει ακριβώς το φρόνημα της κοινωνίας μας, που είναι μένω σε μία δέσμευση όσο καιρό αυτή με εξυπηρετεί. Και αυτή είναι η γενιά Z που λες, Δημήτρη, που ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, η γενιά Z είναι αυτοί που γεννήθηκαν από το 80 κάτι μέχρι 90 κάτι, είναι αυτοί που τώρα είναι 30 με 40 χρονών. Είναι η γενιά που έμαθε στο όχι δεσμεύσεις, όχι περιορισμούς, μόνο δικαιώματα και ελευθερίες, τίποτα άλλο. Και επομένως, για πάρα πολλούς νέους, τι είναι ο γάμος? Για άλλους ο γάμος είναι μια αναγκαστική δήλωση συμβολιογραφική, έτσι ώστε τα γεράματά μου να μην με βρούνε μόνο σε κάποιο γεροκομείο. Για κάποιους είναι, αφού ευχαριστηθώ τον έρωτα και τις φιλίες και τα ταξίδια και τη μοιχεία και την πορνεία, κάπου στα 40 χρονών και εγώ να μπω σε μια οικογένεια για να κάνω και παιδιά, να προλάβει η γυναίκα, ας πούμε, την κλιμακτήριο και να μπορέσει να τεκνογονήσει. Για άλλους, τι είναι ο γάμος? Είναι η οικογένεια και ο γάμος είναι κάτι που περνάω καλά. Αν πάψει να περνάω καλά, αλλάζω. Και πόσο φοβερό είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι να μην περάσει σε δύσκολες στιγμές. Και επειδή πραγματικά η ομοφιλοφιλία κυρίως είναι στηριγμένη πάνω στην όχι διεκπεραίωση, αλλά στην εκπλήρωση του πάθους και αυτού του πόθου που υπάρχει της σωματικής έλξης, αυτομάτως όταν πάψει να υφίσταται τα καλά, χτυπήσει κάποιος, αρρωστήσει ο άλλος, έθει διαφωνία κλπ. Προφανώς και δεν μπορείς να ευσταθήσει. Γιατί όταν το μότο μου είναι η αγάπη κάνει την οικογένεια, οτιδήποτε άλλο το διαλύει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο λόγο του Θεού καλούμαστε σύζυγοι. Και δεν λέμε συνταξιδιώτες, δεν λεγόμαστε ονειροπόλοι, δεν λεγόμαστε συγχαρούμενοι, λεγόμαστε σύζυγοι. Ο ζυγός έχει βάρος. Ο ζυγός έχει κόπο, έχει υδρότα, έχει μόχθο, έχει και εντάσεις και διαφωνίες, αλλά είμαστε αποφασισμένοι ότι σε αυτό το ξύλο του ζυγού τα κεφάλια μας θα είναι μαζί για πάντα και θα περάσουμε οποιαδήποτε δυσκολία μαζί και τις ευλογίες έως ο θάνατος μας χωρίσει. Αυτός είναι ο ευτυχισμένος, χαρούμενος, χριστιανικός, θεόδοτος γάμος από τον οποίο αποστράφηκε η ελληνική κοινωνία και θερίζει τις συνέπειες τις οποίες μετά οι ειδικότητες έρχονται να καλύψουν πάνω στις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών μας.